India është e njohur si demokracia më madhe në botë, prandaj autoritetet do din të përgjigjen si duhet sulmeve kundër pakicave të krishtera në Orisë e në Karnataka, duke ja rikthyer famën e një vendi me kulturë demokraci shekullore. Këtë pohoi kardinali Dias, prefekti i kongregatës për ungjillimin e popujve, gjatë vizitës së tij në Mumbai, ku kremtoi 50 vjetorin e shugurimit të tij me shtarak. Për vjetori prekës u kremtua me 9 vjetorin e kaluar në Rom, kardinali është shuguruar me 8 vjetor 1958, por prelati i lartë deshi ta kujtonte këtë ngjarje të madhe edhe në tokën ku lindi, me një kremtim solemn eukaristik që u mbaj tentën e kaluar në praninë e kardinalit Oswald Gracias. Gjatë kremtimit, kardinali Dias kujtoi përsekutimet e reja kundër të krishterëve në Orisë dhe të vdekurit e Mumbajt më 26 nëntorin e kaluar.